net na 11:00 op 'n Saterdagoggend en dit beteken dit is tyd vir my mooi dorp. Die program waar ons graag dorpenaars en alle inwoners van dorpe en op die platteland wil help om van hulle dorpe weer modeldorpe te maak en om die gemeenskap weer florerend te maak. En wat kan meer inspirerend wees om jou dorp 'n modeldorp te maak as om bome te plant en dit groen te maak. Koeltebome vir sagtheid, vir die estetika, vrugtebome wat vrugte kan dra, groentetuine wat kan help om die mense te voed. En daarom fokus ons vandag op twee dele. Die eerste is om jou dorp te verboom en in die tweede deel sluit ons die kort reeksie oor die paaiwetgewing af met Peter Wassenaar, prokureur van Pretoria. Kom ons spring onmiddellik weg met die eerste deel oor verboming. Ek gesels met Jan Boom, oftewel Jan Odendaal. Hy is betrokke vir Groen vir Lewe en 'n omgewingsopvoedkundige. En hy is 'n afgetrede hoofinspekteur van Wes-Kaapse Onderwys en hy ken skole baie goed. Jan, vertel vir ons, wat behels Groen vir Lewe en hoekom is omgewingssake en om jou omgewing mooi te maak so belangrik vir jou?
Marie, dankie vir die geleentheid om met jou te gesels. Ek dink COP26, wat nou gister, 'n dag later afgesluit is in Glasgow, vertel die verhaal van die verwoesting van ons planeet deur die mens self. Met ander woorde, ons het ons eie riviere, ons eie oseane besoedel, ons doen dit steeds op 'n baie massiewe skaal en dan natuurlik ons inheemse woude wat nou die suurstof moet verskaf vir ons as Homo sapiens, ons as mense en dan ook die diereryk om te kan asemhaal, die kap ons af, die het ons uitgeroei en daarom het hulle by COP besluit die einde van alle ontbossing van inheemse woude, die massiewe aanplantings van bome waar die ontbossing plaasgevind het. Die meeste lande het daartoe toegestem, die mense moet maar in die media lees wat 'n wonderlike besluit daar geneem is gedurende hierdie laaste beraad, wat dan nou die oorlog verklaar teen aardverwarming en ook die einde van die lewe, alle lewe, soos wat ons dit leer ken het, met ander woorde die uitwissing van spesies, swak voedselgehalte en dan natuurlik die belangrikste ding vir ons land in Suid-Afrika is die verarming deur verhongering, as gevolg van die grootste werkloosheidssyfer in die wêreld, 64% onder die jeug, is skokkend. Om jou vraag te beantwoord sou ek sê dat ons het geen ander opsie as om op massiewe skaal ons jeug betrokke te kry en ons werklooses betrokke te kry in omgewingsprojekte wat met goeie gesonde voedsel, dit beteken groentetuine, eie groentetuintjie, en dan ook die aanplant van vrugtebome en veral citrusbome en bome wat vitamines verskaf. Die ongelooflike skadelike virus COVID het vir ons kon wys dat ons het vitamines nodig en ons moet gesonder leef. So dis maar waar die passie vandaan kom om as Groen vir Lewe, in Engels dan nou Green for Life, oral waar ons kom, mense te probeer inspireer om nie te kyk na hulle omgewing.
Kan jy dalk so enkele voorbeelde noem waar hierdie saadjies nou al werklik waar ontkiem het?
In die vlak 5 inperkingstyd het ons begin met sade van hoop, seeds of hope, deur kinders te aanmoedig oor die radio en so aan om groentesaadjies te begin saai saam met pappa en mamma, oupa en ouma in eierdosies of in blikkies by die huis. Hulle het dit toe gesien groei, dis toe later uitgeplant, hulle het hulle eie groentetuintjies begin. Ons het begin agter in Kuyasa met Seeds of Hope. Ons het daar ons vennote, my vennoot daar is Pumlani en Jeremy Wiley, hy's 'n top sakeman in die Kaap. Ons het by mekaar gekom en ons het toe later aan die kerkleiers soos Bram Hannekom en daai manne saam met ons gevat om te gaan kyk en hulle toe begin met hulle groot projek, groeisade projek onder die NG en die VGK kerke wat baie suksesvol is in gemeentes om groentetuine te begin. Ons het ook by aftreeoorde, ouetehuise, Badisa is ook 'n groot voorstander om ouer persone se kundigheid en groenvingers te benut om ook by hulle aftreeoorde en ouetehuise te begin met groentetuine. So dit is oor 'n wye spektrum waar daar reeds sukses behaal is. Ons het gesels met kultuurorganisasies soos die ATKV wat nou 90 jaar oud was verjaar. Hulle leiers ontmoet en besluit het, ons sê maar Hulle moet poog om 90 bome vir elke jaar wat die ATKV oud is in hulle verskillende oorde te plant. Alles het nog nie gematerialiseer nie, maar baie van die projekte is aan die gang. By Hartenbos het ons ooreengekom om ook citrusbome en vrugtebome te plant tussen die karavaanparke, sodat mense so 2-3 jaar sommer in die winter 'n lekker narkie of 'n lekker nuwel of daar kan pluk. Dit klink miskien baie idealisties, maar dit is bewys dat dit werk. Die predikant op Hartenbos het byvoorbeeld na 'n gesprek hulle parkeerterrein vol sielemoenbome geplant en die gemeente het van oud en jonk aktief deelgeneem. Wat ek noem die verboming van die kerke. En dit is 'n groot ding waarvoor ek my beywer is om Suid-Afrika te verboom deur vrugtebome en inheemse bome. Met ander woorde, daar waar daar 'n behoefte bestaan aan koelte, aan gesonde vrugte, moedig ons mense aan om werklik saam met organisasies soos die Lions. Hulle is betrokke, raak betrokke by hierdie projekte. Ek het nou die dag 'n klomp Lion leiers toegespreek en hulle praat sommer van Lemons for Lions. Die ander een projek wat ons suksesvol geloods het is the Lemon Tree Project. Dit is teen obesiteit. Ons weet dat die suurlemoen is die gesondste vrug in die wêreld. Hy maak jou sommer skoon van binne en van buite, die ou mense geglo. Maar dit is werklik as jy kyk na die navorsing, Japaneese navorsing oor die waarde van suurlemoenbome, dis legio. So ons wil graag deur hierdie projek Suid-Afrikaners bewus maak van hulle verkeerde eetgewoontes en om meer gesond te eet en dan om ook as dit moontlik is 'n suurlemoenboom tussen 'n klompie vriende te deel in hulle woongebiede, want een suurlemoen kan sommer vir 'n hele straat se mense verskaf. So dis enkele voorbeelde van projekte wat aan die gang is en wat reeds suksesvol afgehandel is.
Jan, julle werk ook saam met die baie bekende Erns van Jaarsveld oor die keuses van bome wat julle aanplant of laat aanplant en julle kry ook dan baie van hierdie bome van staatskwekerye af. Is dit deel van 'n groter program om meer bome te plant?
Wat betref my verhouding met Dr. Erns van Jaarsveld van Babylon Storing, ons weet natuurlijk, hy was vorige kurator van die Kirstenbos Botaniese Tuin en hy werk nou die laaste 4-5 jaar vir meneer Koos Becker op Babylon Storing. Hy is een van die grootste plantkenners, vooral vetplantkenners en dan ook boomkenners in Suid-Afrika. Oral waar ons gaan, of het nou Riversdal of Heidelberg is waar ons bome plant, of waar ook al in die Kootkaroo by Rietbron, vraag ek sy advies, kry ons sy advies en hy gee sy advies gratis. Ons het 'n projek begin saam met die Mosselbaai munisipaliteit wat aangewys is as die beste een in Suid-Afrika. Meneer Dirk Kotse is pas aangewys as die burgemeester. Hy is passievol oor die aanplant van bome en hulle het verlede jaar 'n nuwe boomstrategie, boomplan geskryf vir Mosselbaai. En die visie is om Mosselbaai die grootste boomstad by die see te maak in Afrika. Klink alles baie idealisties, maar alles is baie haalbaar. Erns adviseer ons gratis oor watter bome. Hy was saam met ons op Hartenbos, die hele terrein besoek en gesê, goed, hier is natuurlik alwynwêreld, watter soort boom vir watter area belangrik is. Dit is belangrik dat ons nie weer die geveg van vooraf begin met uitheemse bome aanplant, soos wat soveel mense al oorlog verklaar het teen byvoorbeeld populiere en bloekenbome ensovoorts. As die ander ons weer kwaad is, hulle die bloekenbome afsaag, want dan die heuningbye word benadeel ensovoorts. Die bome waar ons het kry, ek het kontak gemaak in die Langkloof by Harold, toe ons daar 'n projek saam met die SAP, baie suksesvol met Susant Lee, Wendy Lee, wonderlike dinamiese vrou wat 'n projek van hoop begin het onder die plaaskole in die Langkloof by Harold, saam met Dominee Gert van die NG Kerk daarso, en ons so paar weke gelede daar bome van hoop geplant en daar ontmoet ek toe die dame van Departement van Water, Wese en Bosbou. Sy is op Nuisna gestasioneer en ek het verlede week haar kollega in die Wes-Kaap ontmoet, in die Kaap. Hulle is die twee persone verantwoordelik om bome te plant en dit vorm deel van die president se 2 miljoen bome projek. So hulle het kwekerye in die Suid-Kaap en dan hulle kwekerye hier naby Wolseley. En toe ek nou Vrydag by die kerel was, die bosboubeamte was, het hy vir my gesê, daar is tans 61.000 bome by hierdie kwekerij op Wolseley. Nou, hulle het die bome, ons het die vermoë deur groen verlewe, as gevolg van jare se betrokkenheid in gemeenskappe, ons het die netwerke, ons het die kundigheid, ons het die passie, om saam met die skole in die Wes-Kaap, en oral wat mense wil saamwerk, om bome van hoop en vriendskap te plant.
As iemand nou luister, en het dieselfde droom, om van sy dorp of sy gebied 'n boomryke, mooi groen gebied te maak, of om vrugtebome aan te plant, of koeltebome, of groentetuine, Wat is daai eerste stap? Kan hulle jou kontak of wat moet hulle doen?
Hulle is baie welkom om my te kontak. My selfoonnommer is 083-701-9791. My e-pos is G, die hoofletter L, die woord green, @gmail.com. Ons beantwoord alle navrae en daar het al verskeie versoeke oor die hele lengte en breedte van Suid-Afrika gekom, na aanleiding van radiogesprekke wat ons gehad het met byvoorbeeld Lazelle op Radio Sonder Grense oor haar wonderlike program van hoop op sonnaoggende om 7 en ander onderhoude wat ek gevoer het met mense soos Jackie Jannery, ook oor bome ensovoort. Die reaksie was oorweldigend en daaruit het gespruit 'n klomp projekte. Jan Kempdorp is mevrou Stols wat byvoorbeeld begin het met die skoonmaak van haar dorp en met werklooses. Sy gee hulle 'n bord kos en netjies 'n teemde. Jan Kempdorp het al so verbeter van het sy is 'n sakevrou wat 'n hotel het en 'n blomwinkel, so sy's besig, maar sy het net genoeg gehad. Hulle het nou al die begrafplaas geskoon. Sy het net genoeg gehad van vuil sypaadjies en slordige dorpe. Uit Rietbron het 'n Karin Jansen van Rensburg my geskakel. Dynamiese boervrou, skaapboervrou. Hulle wil hulle dorp Rietbron verboom. Hulle stel geweldig belang in olyfbome om hulle dorp saam met 'n klomp vrouens wat ook ander vrouens wil bemagtig om hulle dorpe te verbeter. Ek kan nog 'n hele klomp voorbeelde noem van dorpe. Essequa munisipaliteit, Andre Hansen is die hoof van hulle parke afdeling. Hy het vir ons bome geskenk op Heidelberg. Met die Heidelbergse kunstefees het ons 5 geelhoutbome vir Delene Matthee geplant, saam met kunstenaars en so aan, om haar oeuvre, haar bosoeuvre te byvoorbeeld te vereer. En Essequa het besluit hulle plant 150.000 bome aan vir jaar. Die bome word alles geskenk deur hierdie departement van water en bosbou, deur die dame op Nuisna. So die bome is beskikbaar. Wat nodig is, is die passie en die wil om jou dorp te vergroen en die omgewing te verbeter. Dinsdag, dis nou môre, plant ons 25 bome ter ere van Piet de Villiers. Hy was 25 jaar die pykskolo van die Hoërskool Langenhoven van op Riversdal. Die lederaad plant 25 bome, een boom vir elke jaar, wat hy verskil gemaak het in die lewenskwaliteit van die leerders, die gemeenskap en sy skool. Skole oor die land, die breedte van ons land, kan die voorbeeld volg deur hulle skoolhoofde te vereer. Dit is 'n baie snelle manier om jou kinders betrokke te kry om leer om so 'n projek te bestuur. En weer eens, hier word die bome geskenk, maar die initiatief los ons in die hande van die kinders. Ek wil vir jou sê, ek het vroeger vir jou genoem dat ek dink dat die oplossing vir ons land en ons dorpe en dan die groter wêreldse probleme lê vierkantig in die hande van die jeug. Indien ons die saadjies by hulle kan saai en hulle entoesiasties kry om in 'n gesonder, skoner en 'n groener omgewing te leef, het ons die wêreld 'n beter plek gemaak.
Baie dankie Jan. As jy 'n een sin boodskap wil oordra aan die mense wat nou na die program geluister het, wat sal dit wees?
Marie, dit sou wees veer voor jou eie deur. As jy by jou hekkie uitstap, vergeet maar van die disfunksionele munisipaliteit of plaaslike raadslid vir wie jy al so lank so kwaad is, want jy het hom nou vir die eerste keer of haar vir die eerste keer weer gesien, net voor die verkiesing. Ons ken al die probleme van die uitdagings van ons dorpe en hoekom ons dorpe nie suksesvol bestuur word nie. Maar ons fokus op ons eie voorstoep, daar is orals in elke dorp en elke gemeenskap, is daar mense wat hulle plek wil verbeter met passie en ek sou sê soek daai mense op en begin by jou eie sypaadjie.
Sal dit nie absoluut wonderlik wees as ons 2022 die begin maak van die vergroening en die verboming van ons dorpe nie? En nou is dit tyd vir die laaste aflewering in die kort reeks oor die poppiewetgewing. Ek gesels met Peter Wassenaar. Hy is 'n prokureur by die Pretoria se prokureursfirma Kriek Wassenaar Venter ingelyf en in hierdie episode kyk ons na die gapings in die poppiewetgewing. Want dit leun baie sterk oor na die regte van die onwettige plakker, terwyl dit min beskerming bied vir die wettige eienaar van die eiendom. Is daar volgens jou groot gapings in die paaiwetgewing wat eintlik aandag verdien en reggestel moet word of nie?
Ja, nee, ek dink was heel wat gevalle. Ek dink eerste sal dit goed wees as die beginsel van daai eerste dag okkupasie ten minste uitgebrei word na 'n maand of 'n week. Bedoelende dat as 'n grondeienaar nie eers 2-3 dae nader daar besetting is agterkom wie was dit besetting, dat hy nie daai venster van dringende uitsetting verloor. Dit sal groot ekonomiese voordeel wees en groot veiligheidsvoordeel vir die land wees as daai venstertyd net so bietjie.
Is daar volgens jou groot gapings in die paai wetgewing wat eintlik aandag verdien en reggestel moet word of nie?
Ek dink verseker daar is ruimte vir verbetering en ek dink hierdie verbetering moet fokus om ewewig tussen die twee partye te verbeter, om net so bietjie die speelveld gelyker te kry. En dit kan gedoen word deur, ek dink eerstens, die venstertyd vir hierdie dringende uitsetting, vir hierdie spoliasie aansoeke, wat tans regtig net daai een dag is en baie dikwels net 'n paar ure is vir die grondeienaar om 'n uitsetting te aansoek te bring, 'n interdikt te kry, om daardie venstertyd met die volgens wetgewing net langer te maak. Die feit van die saak is dat dit is uiters skaars vir 'n onwettige okkupeerder wat 'n eiendom betree om te kan beweer dat hulle het nêrens die vorige aand of die vorige week gehad om te bly nie. Dit kan wees dat hulle iewers anders uitgesit was en regtig uit desperaatheid nou hier is. Maar in meeste gevalle is dit so dat hierdie okkupeerders het iewers anders bly die week voor die tyd. En daar is potensiële alternatiewe plek vir hom heen te gaan. Realisties gesproke, baie grondeienaars ongelukkig het eiendomme of leeerwe of dele van 'n eiendom of 'n plaas waar hulle nie gereeld kom nie, en teen die tyd wat hulle agterkom dat daar mense is wat geplak het, is dit 'n dag of twee nadat hulle reeds die eiendom betree het. So as ons hierdie wetgewing gaping, hierdie venstertyd, dalk selfs uit met 'n week of twee ekstra kan kry, net om te sê dat 'n vestiging moet eers met ten minste 'n week daar wees, sal dit net bietjie meer asemhaling spasie gee vir die grondeienaar om daai dringende verweer te gee. En die tweede groot ene is, wat ek sou sê, is om die hofproses te vereenvoudig en goedkoper te maak, om 'n toegewyde hof te hê of om 'n makliker proses te kry waardeur hierdie dispute gevoer kan word, sodat partye nie heeltyd duur regslei en duur regsprosesse moet begin om die lang paaie uitsettings te doen nie. Dit is so, daar's baie professionele persone wat goed opgelei is en teen 'n goeie prys uitsettings kan doen, maar dit is nog steeds baie onbekostigbaar vir meeste Suid-Afrikaners en veral vir persone wie enkel eiendom besit of nog afbetaal aan hulle erf. Dit is nie lekker of maklik om prokureurs te betaal nie. So as die proses makliker en goedkoper en eenvoudiger kan word, sal dit ook baie help. Die tweede ding is, ek dink dat as nasionale regering meer verantwoordelikheid vat vir die behuisingsprobleem en nie al die verantwoordelikheid om alternatiewe behuising aan hierdie onregmatige okkupeerders te bied aan die munisipaliteite oorlaat nie. Meeste munisipaliteite het nie die vermoë finansiëel of eiendomsgewys om alternatiewe behuising te bied nie. So as die verpligting eerder 'n verpligting van die nasionaal of selfs provinsiale regeringssfeer word, dan is dit meer realisties, dink ek, vir die sosiale oogmerke van die paai wet om bevredig te word, waarby by die eiendomsreg van die grondeienaar beskerm word, maar gelyktydig ook alternatiewes vir hierdie persone wat 'n plek kort om te bly, makliker gebied kan word. Dat ons nie sit met 'n Saldanha munisipaliteit geval of soos in met Pretoria en Johannesburg, waar daar sekere grondeienaars is wat eintlik al vir etlike jare gebruik en genot van hulle eiendom verloor het omrede die eiendom geokkupeer is. En dan laastens, ek dink die wet het 'n ongelukkige gevolg dat dit ook toelaat dat 'n persoon wat 'n kommersiële huurkontrak gesluit het en byvoorbeeld kontrakbreuk pleeg of in verstek is om huur te betaal, by implikasie 'n onregmatige okkupeerder word en by implikasie die beskerm van paai kry, al is dit 'n persoon wat waarskynlik die vermoë het om alternatiewe behuising te kry. Ek het in my kommersiële praktyk 'n paar keer al gehad waar mense wat eintlik heel vermoond is, 'n bietjie swaar tye ondergaan, maar dan in verstek is met hulle huurgeld, maar dan op die paai wet steun omrede hulle eintlik nie wil in 'n kleiner plek bly nie of eintlik nie iewers anders wil gaan bly nie. Hulle wil nou eintlik die eienaar frustreer en hulle gebruik die uitsettingsproses tot hulle guns om tyd te wen op die erf. En dit lei tot geweldige skade van hierdie verhuuringsmark. En ek dink nie dit was die bedoeling van die paai wetgewing om ook hierdie gevalle in te sluit nie. Dit is ongelukkig hoe die hof dit by die, met die bewoording van die wet interpreteer, maar ek dink daar kan ook baie moeite gedoen word om hierdie aspek te verbeter.
Baie dankie aan Pieter Wassenaar van Kriek Wassenaar en Venter Ingelyf vir sy bydraes en hulp om ons beter te laat verstaan hoe die paai wetgewing werk en waar die gapings lê. Gaan kyk gerus op RSG se webwerf www.rsg.co.za. Ek het Jan Oendal se telefoonnommer en e-posadres daar gelaai vir maklike toegang. Tot volgende week dan. Groete van my, Marie Hudson.